Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor herre Jesus Kristus. Amen. Vi har glædet os til at være sammen med jer og set hen til at skulle dele Guds ord med hinanden. Jeg har sagt ja til at prøve at sige lidt fra om Kolossenserbrevet. Det bliver ikke en gennemgang af hele brevet. I dag og i morgen formiddag bliver det væsentligst, der bliver en introduktion, og så bliver det fra kapitel 1. Så lørdag eftermiddag kapitel 2. De første vers er kapitel 2. Og så første halvdel af kapitel 3, søndag formiddag. Så det bliver ikke hele brevet, men det bliver en del tekster fra Kolossenserbrevet. Jeg har tænkt at tage frem. Vi skal bede sammen. Vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende, uden din, den gode ånd, vil sit lys i os optænde. Godt at tænke, tale, gøre, dertil må din ånd os føre. Kære Jesus, vi takker dig, at vi får lov til at åbne dit ord. Vi beder om, at du vil åbne det for os og åbne vores hjerter, så det må blive til frelse og til liv og til salighed og til frugt af al god gerning i vores liv. Herre, vær os nær og velsign disse timer for os i Jesu navn. Amen. Kolossenserbrevet, skrevet af Paulus til menigheden i Kolosse. Menigheden blev grundlagt omkring år 54. Vi har, så vidt jeg har kunnet forstå, ret gode dateringer til begivenhederne i de første 20-30 år af menighedens tid. I den periode, nemlig fra år 52 til 55, holdt Paulus bibelskole i Efesus. Jeg har altid moret mig over, at det var i Tyrannus' skole. Som gammel skolelærer, så kan man more sig over det. Men han havde lejet en skolebygning, og der holdt han bibelskole for en hel række unge menighedsmedlemmer fra forskellige områder i Lilleasien. Og de drog så hjem efter hans elever, hjem til de forskellige byer, hvor de kom fra, og måske små menigheder, små forsamlinger, der var der, og prædikede evangeliet, sådan som de havde lært det af Paulus. Og der blev vækkelse i mange af disse små byer. Vi har navnet på den af Paulus' elever, som grundlagde menigheden i Kolosse, nemlig hed Epafras, som også nævnes her i brevet. Han havde siddet under Paulus' undervisning og tog sig hjem og prædikede, og der blev vækkelse. Men på det tidspunkt, da brevet er skrevet omkring år 60, hvor Paulus var i Rom, der havde Paulus endnu ikke mødt denne menighed. Som sagt var det på hans tredje missionsrejse, at han her var i Efesos, og efter den tid kom han ikke tilbage til nogle af de menigheder, som var blevet grundlagt efter hans elevers forkyndelse. Så har Paulus ikke selv været i Kolosse og mødt disse mennesker, men han havde gode efterretninger om, hvordan menighedslivet var. Byen Kolosse ligger ca. 150 km øst for Efesos i nærheden af de byer, der hed Laodikea og Hierapolis, hvor der også var kristne menigheder. Så meget om introduktionen til dette. Og så skal vi læse, og I har naturligvis god kendskab til Kolossenserbrevet, læst det mange gange, og måske også læst det her op til. Alligevel vil jeg give mig tid til at læse teksterne, som vi skal tale om. Jeg synes, det er godt, at vi får lov til at høre ordet sådan, som det lyder. Så det ikke bare bliver, om man så må sige, udlægningen af den, men også selve teksten, som kommer til at stå. Det er vigtigt for mig. Vi vil læse, og vi vil her begynde med at læse de første 11 vers, dem skal jeg så vende tilbage til efterhånden. Fra Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje, og vor bror Timotheus, til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi far, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige. Udsprunget af det håb, som venter os, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord i evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det er i over hele verden og bærer frugt og vokser, ligesom også det også gør hos jer. Fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vores kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer, og han har også fortalt om os om jeres kærlighed i ånden. Derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så alle kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, og styrkes med al kraft ved hans hellige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Denne indledning giver os et godt indblik i, hvordan situationen, hvordan den forholdene var i menigheden her i Kolossæ. Og der er tre ting, der tilsyneladende præger denne menighed. Det første, det er tro på Kristus Jesus. Og jeg skal med et øjeblik komme tilbage til, at det er vigtigt, at vi skal lægge mærke til den rækkefølge. I de fleste sammenhænge i Nye Testamente, der kaldes vor frelser Jesus Kristus. Men her står der Kristus Jesus, og det har faktisk en betydning. Det andet, som tilsyneladende præger denne menighed, det er kærligheden til alle de hellige, den indbyrdes kærlighed i menigheden. Og det tredje, fastholden af det levende håb. Det var ikke det, som de havde i denne verden. Det var ikke problemer og alt det, som det dagligdags i denne verden, som først og fremmest optog menigheden. Men det var håbet. Det var frelsen. Det var det, som vi har i himlen. Det, vi er frelst til. Det levende håb. Det er det, der præger denne menighed, og det glæder Paulus sig over. Ja, han skriver, at fra det øjeblik, jeg hørte det der, så har jeg ikke holdt op med at takke Gud, hver gang jeg beder for jer. Og når vi læser Paulus' breve i Nye Testamente, så må vi, får vi indtryk af, at der blev bedt rigtig meget i Paulus og hans kreds. Der blev bedt rigtig meget for de menigheder, som var blevet grundlagt i den første tid. Og så skal vi se lidt på, hvad det er, Paulus beder om, når han beder for denne menighed. Eller rettere sagt, vi skal prøve at se på lidt på det, han ikke beder om. For det er måske med til at sætte vores bøn lidt i perspektiv. Han beder ikke om, at menigheden må blive stor. Han beder ikke om, at de må blive mange. Og han beder ikke om, at de må blive kendt og æret i verden. Han beder heller ikke om, at de må blive befriet fra sygdom og lidelse, eller at de må få rigdom, magt og ære. Hvad er det, han beder om? Jo, han beder om, at de må få visdom og åndelig indsigt. Og åndelig indsigt, det betyder indsigt i Guds råd til frelse. Og han beder også om, at de må få kundskab om Guds vilje til frelse. Kundskab om, at Gud vil frelse mennesker. Og så beder han om, at denne kundskab om Guds vilje til frelse og denne åndelige indsigt i Guds råd til frelse, må bære frugt i deres liv. Og hvad er frugt i en kristens liv? Der er også lidt, vi kan lære af her. Frugt i en kristens liv, det er at leve efter Guds vilje, ham til behag. Og bære frugt med gode gerninger. Som Luther skriver, det er ikke de gode gerninger, der gør et menneske til en kristen. Men en kristen gør gode gerninger. Det beder Paulus om, må blive frugt af deres tro og deres kristenliv. Og så beder han om, at de må blive styrket ved Guds magt til udholdenhed og tålmodighed. Et kristenliv er tålmodighed og udholdenhed, fordi der er modstand og fjendskab fra verden for en, der bærer Jesu Kristi navn. Og så beder han om, at de må vokse. Han beder simpelthen om kirkevækst. Men hvad er det så? Hvad er kirkevækst i Paulus' terminologi? Han beder om, at de må vokse i kundskab om Gud. Det vil sige, at det er Guds ord, evangeliet, der vokser. Kristen kirkevækst, det er, at evangeliet vokser. At Guds ord vokser. At det kommer til at fylde mere og mere i menigheden, i dagliglivet og i verden. Og det er ikke bare her. Lad os tage et par andre eksempler. Efeserbrevet. Bare et par, nogle få blade længere tilbage. Efeserbrevet kapitel 4, vers 15. Men sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Kirkevækst er at vokse op til, ind til Kristus. At hans ord vokser i os og imellem os. Og så, hvis vi bladrer lidt den anden vej, 2. Peters brev. For det er ikke bare Paulus, der har den definition af kirkevækst. Peter siger det samme. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 8. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frygt i erkendelse af vor Herre Jesus Kristus. Og alt dette, det er jo det, som er kristelivets indhold. Guds frygtens brudersind og kærlighed. Det er det, der skal vokse, og det skal føre til erkendelse af vor Herre Jesus Kristus. Og 3:18, 2. Peter 3:18. Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre Jesus Kristus som frelser. Voks i nåde og erkendelse er vor Herre og frelser Jesus Kristus. Kirkevækst, det er at vokse i nåde og erkendelse. Det er, at Guds ord vokser og bliver og fylder mere og mere. Der er en tendens, synes jeg, at have fornemmet, til at ordets forkyndelse skal fylde mindre og mindre i forsamlingerne, for vi kan nå alt det andet. Kirkevækst er, at Guds ord kommer til at fylde mere og mere, at Guds ord vokser iblandt os. Så meget om menighedens situation. Men så er der noget, som ligger Paulus på scene, og som er alvorligt for ham. Han skriver det ikke direkte. Men vi ved det både fra andre steder i Nye Testamente og fra kirkehistorien, at der er en fare, der truer disse unge menigheder, den kristne kirke. Paulus nævner den ikke. Men den måde, han formulerer sig på igen og igen i dette brev, i Kolossenserbrevet, viser, at det er en stor, lang polemik imod denne vranglærer, denne fare. Den har ikke nogen stærk indflydelse i menighedslivet på det tidspunkt, men den er begyndt at snige sig ind, og det har Paulus fornemmet. Og så tager han fat på at advare imod den. Læg mærke til, at han ikke venter til det er stort og alvorligt og begynder at føre til massivt frafald, før han advarer. Nej, han advarer, før problemet bliver stort. For at menigheden skal være opmærksom på, hvad der kan ske. Det, der var ved at indsnige sig i de unge menigheder, var tankegods fra den åndsretning, som vi kalder gnosticismen. Og jeg skal bruge lidt tid på at tale lidt om, hvad det er. Det vil jeg gøre, fordi det ikke bare var et problem på Paulus' tid. Det blev ved med at være det hele og helt op gennem kirkens historie. De første 200-300 år stak gnosticismen sit hoved frem, og nogle tider var lige frem dominerende i den kristne kirke, og efterhånden op gennem kirkehistorien, og også i vores tid, har tankegods fra gnosticismen gjort sig gældende og gør sig gældende i menighedslivet i den kristne kirke. Derfor er det ikke uvæsentligt, at vi bruger lidt tid på at tale om, hvad det er. Gnosticismen er en tankebygning. Det er ikke nogen egentlig religion, men en åndelig strømning, som har sin rod i østlig religion og filosofi. i det, vi i dag forstår ved eller kender som buddhistisk, hinduistisk tankegods. Og så vil jeg prøve at beskrive gnosticismen med nogle stikord, for ligesom at pege på både, hvad det var på Paulus' tid, og hvad det er i dag. Og så kan det godt være, at du, når du har læst, eller måske på et senere tidspunkt, læser om gnosticismen, slet ikke kan synes, at du kan genkende de ord, som jeg kommer med. Og det kan meget vel være. Gnosticismen er nemlig ligesom en virus. Og i dag er der ingen, der er i tvivl om, hvad en virus er, og hvad den kan. Gnosticismen kan nemlig ligesom en virus hele tiden mutere. Den kan hele tiden tilpasse sig den sammenhæng, den er i, og påvirke. Men nogle af dens kendetegn, det er, at den taler om ny erkendelse af ældgammel viden, ældgamle traditioner, grundviden om mennesket, kalder man det. Og så er den karakteristisk ved delagtighed og samarbejde med kosmiske energier. New Age kaldte vi det for nogle årtier siden. I virkeligheden er det Old Age. Det er den gamle gnosticisme. Påvirkninger fra det ydre rum og astrologi og kontakt med åndelige vejledere, engle og dæmoner. Og på den måde også delagtighed i åndelig indsigt og åndelige energier, og ofte erhvervet gennem hemmelige ritualer og mysterier. Så noget sneg man ind i den kristne menighed. Og så en væsentlig ting, nemlig enhed med det guddommelige, at man kunne føle Gud. Man kunne møde Gud eller finde Gud i sit indre. Jeg læser jævnligt i forskellige blade, ikke mindst i Kristelig Dagblad, der er der jo næsten en gang om ugen et interview med en, som har haft åndelige oplevelser af forskellige arter, som kalder sig kristen. Og det er igen og igen disse ting, man møder. Føle Gud, opleve Gud, møde Gud i sit indre. Det er gnosticistisk tankegods og vranglære. Og så nogle kendetegn i det ydre. Ofte fører gnosticismen til en asketisk livsholdning med stærk vægtlægning på, hvad man spiser. Det er også noget, som vi kender til i dag. Det slog mig, da jeg læste om det her, at sætningen, du bliver, hvad du spiser, stammer tilbage fra oldtidens gnostikere. Det er ikke noget, man fandt på for 50 år siden. Du bliver, hvad du spiser, sagde de gamle gnostikere og siger stadigvæk. Og så er der det der med åndeliggørelsen. Foragt for lægemet og for det kropslige, for det læmelige. En parallel til Østens meditationsteknikker med kunsten at forlade lægemet og blive helt åndelig. En læmelig selvudslettelse finder vi hos de gamle gnostiske asketer. Det var sådan lidt gnosticismen, sådan som Paulus støtte på den i den åndelig virkelighed, han kendte til i den antikke verden. Denne åndelige strømning gik på tværs af alle de egentlige religioner og muterede efter, hvor de var. Indoptog elementer fra dem alle sammen. Og så lidt om, hvad hvordan gnosticismen blev tolket ind i de kristne menigheder. Det skete ved at tolke kristne begreber i lyset af gnostisk filosofi. Ordene kunne meget vel være de samme. Man kunne meget vel tale om frelse, om forsoning og andre åndelige eller andre kristne begreber, men man lagde noget andet ind i det. Indholdet var noget andet. Noget af det, man lagde vægt på i gnosticismen, i indflydelse, var overholdelse af en lang række af Moselovens bestemmelser som betingelse for at kunne modtage og beholde den åndelige kvalitet. Man kaldte det nåde og tilgivelse. Og så dette, at synden alene knyttedes til kroppen, at det var de ydre synder, der gjorde mennesket syndigt. Synden bestod i, at kroppen fik dominans over ånden, og gnostikerne regner ånden for at være ren. Og således blev menneskeåndens frigørelse fra legemet og opstigning til højere åndelige niveauer til det, de kaldte frelse. Hertil lærte de kunne åndsmagter, gode åndsmagter, engle hjælpe, og de onde åndsmagter, dæmonerne, kunne modarbejde. Derfor blev fromhedslivet fyldt med ritualer og selvfordybelse, som skulle sikre englenes hjælp. De betragtede som mellemmænd eller åndelige vejledere, og Paulus advarer andre steder i andre af sine breve mod engledyrkelse. Og så galt disse åndelige øvelser også til at skulle pacificere dæmonerne og således befordre denne åndelige opstigning, som man kaldte frelse. Som resultat heraf, når disse tanker og disse idéer trængte ind i den kristne menighed, så blev sindet, og det vil sige troen, rettet mod det spirituelle, mod ritualerne, mod oplevelserne, og så blev ånden trælbundet under loviskhed. Jeg ved ikke, om du kan høre noget, som vi også kender i dag. Troen blev rettet mod det spirituelle, mod de åndelige øvelser, ritualerne og oplevelserne, de åndelige oplevelser. Så ånden blev trælbundet under loviskheden. Og når synd og frelse blev åndeligt gjort, førte det til streng askese, nemlig trældom under loven. Men, sjovt nok, sommetider også til det totalt modsatte, nemlig total moralsk ligegyldighed over for synden i legemet. For når ånden var frelst, så kunne kroppen jo bare leve efter sine lyster. Lærte man. Og lærer man også nogle steder i dag. Så det førte til enten trældom under loven, eller trældom under begæret. Læren om Gud, som uafhængig af stoffet og guddommelige væsener, der var udstrømmet af Gud, gjorde, at synden blev knyttet til skaberværket, at det, at ting blev skabt, det, at der blev synlige ting blev til, i virkeligheden var syndefaldet. Og så betød det også for synet på Kristus. Det var måske ikke lige på Paulus' tid, men de næste par århundreder efter, under arianismen, som det hedder, der oplevede man den lære om Kristus, at han ikke var menneske, men et guddommeligt væsen, der iførte sig mennesket Jesus ved Johannesdåben og forlod ham igen inden korsfæstelsen. Og derved blev Jesu død ikke en soningsdød. Disse idéer og tanker ligger bagved når Paulus formulerer sig i Kolossenserbrevet. Der er ting i Kolossenserbrevets formuleringer, som giver god mening, eller giver lys over, eller vi får lys over, ved at se det i sammenhæng med denne gnosticisme. Men nu vil jeg ikke bruge mere tid på det, men begynde at gennemgå. Og det skal være kapitel 1. Lad os se, hvor langt vi når her i aften. Jeg skal ikke blive ved, vi er nok trætte efter en uges arbejde, og så tage op igen i morgen formiddag. Men i lyset af opgøret med den falske åndelighed, forkynder Paulus Guds råd til frelse. Der er en ting, vi må være opmærksom på, og som også slog mig, da jeg læste om gnosticismen. Jeg læste her sådan en kommentar om, at gnosticismen lå som baggrund for noget af det, Paulus skriver. Jamen, hvorfor nævner han det ikke? Hvorfor skriver han ikke direkte? Og det er, fordi Paulus ikke vil beskrive franglæren, men han beskriver i stedet for sandheden i en formulering, som gør op med vranglæren. Jeg husker ikke så forfærdeligt meget fra den forkyndelse, som jeg har hørt som barn. Men der var et billede, som mange prædikanter derhjemme, da jeg var barn, brugte, og som derfor jeg husker endnu. Nemlig om møntkenderen. Han sagde, jeg kender ikke alle de falske mønter, men jeg kender klangen af den sande, af den ægte mønt. Og det vil sige, hvis jeg lader en mønt falde, hvis ikke jeg har klangen af den ægte mønt, så ved jeg, den er falsk. Jeg tror, at mange af jer har hørt det billede også i forkyndelsen. Og det er jo lige præcis det, Paulus tager op her. Ved at forkynde den sande lære om Kristus, den sande lære om forsoningen, den sande lære om skabelsen og den sande lære om syndefaldet, der lægger han afstand til at afskære den falske lære. Overskriften over den første del af kapitel 1 er Kristus i centrum. Kristus i centrum. Det er den kristne forkyndelses kendetegn og nøgleord. Jamen, har vi da ikke Kristus i centrum? Både jo og nej. Der er nemlig en afgørende forskel på, om vi har Kristus i centrum eller Kristus i midten. For det var på en måde, hvad der var ved at ske for den unge menighed i Kolossæ, kan vi mærke på det, Paulus skriver. Kristus var ved at blive en del af menighedens åndelige virkelighed. Det skal vi også være opmærksom på i dag. Er Kristus ved at blive en del af vores åndelige virkelighed? I ham havde de syndernes forladelse, men kunne han også hjælpe dem til at stige op til højere åndelige niveauer, og kunne han også hjælpe dem i livets mange almindelige forhold. Må ikke de også havde brug for at stå sig godt med engle og åndsmagter? Mon ikke de kosmiske energier kunne være gode at have med? Også i andre religioner og filosofier kunne der vel være noget godt og nyttigt at hente og at lære af. De forlod ikke Kristus, han var der. Ja, han var måske endda med i midten af deres tro og deres forkyndelse. Men var han i centrum? Nej, for det var ikke ham, alt drejede sig om. Når Kristus er i centrum, så er det ham, alt drejer sig om. Ham, alt andet er underordnet. Ham, som alt andet viger for. Han træder i stedet for alt, for han er alt. Kristus i centrum. Kristus alt i alle. Eller som Luther udtrykte sig, Kristus alene. Det Paulus vil med dette brev, er at bringe Jesus Kristus, eller vi skal hellere sige det, Kristus Jesus i centrum. Først lidt om indledningen, vers 1 og 2. I indledningen af brevet kalder Paulus menigheden for de hellige, de troende brødre i Kristus. Og det vil jeg godt knytte et par bemærkninger til, fordi det er også nyttigt for os at tænke på i dag. Han frakender dem ikke deres delagtighed i frelsen eller deres status som kristne brødre. Men samtidig undlader han ikke at påpege synder og vranglærer og advare mod det, som er falsk. Også selvom det endnu ikke har fået nogen væsentlig plads eller udbredelse i menigheden. Lad os efterligne Paulus og være opmærksom på, at det at pege på udglidning og farlige tendenser hos den enkelte eller i menigheden, altså organisationen, er ikke og må ikke være det samme som at sætte spørgsmålstegn ved det enkelte eller menighedens ærlighed og ægthed i troen, delagtighed i frelsen og status som kristne brødre og søstre. Lad os ikke svigte vores egen menighedsforsamling, står der i Hebræerbrevet. Det betyder ikke bare, at vi skal blive ved med at komme og være en del af menigheden, men det betyder også noget mere. Men, skriver han, formane og hjælpe og opmuntre og påpege for hinanden. Og svigte menigheden, det er at undlade at tale om det, som kan blive farligt for troen. Men det at tale om de ting, må ikke og er ikke det samme, som at frakende menigheden delagtighed i frelsen. Det kan føre til det, men det er det ikke. Samtidig må vi være opmærksom på, at det at være ægte i sit trosliv og ærlig i sin kristendom, ikke er en garanti for, at falsk lære og usunde tanker ikke kan komme ind og blive til skade for troslivet og føre til frafald. Vi må derfor altid enkeltvis og som menighed prøve vores tanker, vores tro, vores meninger og holdninger, og vores planer på Guds ord. Det er hvad enten det drejer sig om nye tanker og idéer, eller gamle traditioner, og det vi altid har gjort. Vi må prøve det alt sammen, i ærlighed og oprigtighed på Guds ord. Det er netop et gnostisk træk, at sandhedsprøven er ens egne følelser, tanker og oplevelser. Virker det? Nej, sandhedsprøven er ikke, om vi føler, det er rigtigt, om vi har oplevet det ægte, eller om det virker. Sandhedsprøven er, at det er i overensstemmelse med den hellige skrift, med Guds ord. Her må vi være lutherske med stort L, selvom Luther ikke prøvede sig om, at man sagde sådan. Fra vers 3 til vers 8, der indleder Paulus og hans medarbejdere med at udtrykke, hvad de er glade for og derfor takker Gud for i menigheden. Sådan må vi også gøre. Det vi glæder os over i menigheden, må vi også takke Gud for, fordi det er Guds værk iblandt os. Det er godt og nyttigt at lægge mærke til, hvad de lægger vægt på og takker Gud for i en menighed, og måske også i samme forbindelse overveje, som jeg nævnte for lidt siden, det de tilsyneladende ikke lægger ret meget vægt på. Vers 4 frem efter. De takker Gud for menighedens tro og deres kærlighed. Og nu kommer vi til noget af det, som jeg så gerne vil understrege. Det bliver måske det, jeg slutter med i aften. Deres tro er på Kristus Jesus. Den rækkefølge er væsentlig. Altså ikke bare, at de tror. Ikke en religiøs tro i al almindelighed. Men heller ikke en eller anden Jesus-tro. Nej, det er en bestemt Jesus-tro. Det er en bestemt Jesus, der er den egentlige, grundlæggende og frelsende forkyndelse i den kristne forkyndelse og den kristne menighed. Nemlig troen på Kristus. Og hvad mener han nu med det? Jo, når ordet Kristus nævnes i skriften, så er det en ganske bestemt side af Jesus, som understreges. Det er den Jesus, der er frelser. Jesus betyder på hebraisk Gud frelser. Kristus, som er det græske ord, tilsvarende hebraiske ord, er Messias, betyder den måde Gud frelser på, nemlig gennem den salvede. Når ordet Kristus eller Messias betyder jo den salvede. Og når Jesus kaldes den salvede, så peger det hen på det, som i Gamle Testamente, den salvede, den Messias, som Gamle Testamente igen og igen, gennem profetier og gennem rituelle handlinger, peger hen på, nemlig forsoneren. Kristus den salvede pegede først og fremmest hen på den salvede ypperste præst. Det allerførste Moses får besked på, når han i anden Mosebog får forskrifter for, hvordan den hellige salveolie skal tilberedes. Det er, når du har tilberedt den, så skal du gå hen og salve din bror Aaron som ypperste præst. Det er salvelsen først og fremmest skulle bruges til. Og det, som den salvede først og fremmest skulle være, var det, som ypperste præsten var og gjorde. Ypperste præsten bragte sonofferet for synden. At tro på Kristus Jesus betyder i Nytestamentet troen på forsoningen i Jesu blod. En kristen tro er ikke og kan ikke være andet end troen på forsoningen i Kristi blod. Hvor det mangler, mangler selve grundsubstansen i den kristne forkyndelse. Og det skal ikke bare være i midten. Det skal ikke bare være en 3-4 sætninger. Det skal være selve forkyndelsens og selve troens centrum og egentlige substans. Og jeg vil komme tilbage til det flere gange i det, jeg har at sige, selvfølgelig. Altså troen på Kristus, Jesus. Troen på Kristi blod, der renser fra al synd. Og så kærligheden til alle de hellige. Det kristne fællesskab, det takker de for. Det ord er blevet noget belastet i vores tid, har jeg fornemmet. Hvad er et kristent fællesskab? Jeg har hørt det defineret som et varmt menneskeligt fællesskab i den kristne menighed mellem kristne brødre. Et varmt menneskeligt fællesskab mellem kristne brødre er godt, og sådan skal det være. Men det er ikke nødvendigvis et kristent fællesskab. For et kristent fællesskab er fællesskabet om Kristus Jesus, og indholdet i dette fællesskab er grundlæggende forsoningen. 1. Johannes brev kapitel 1, som jeg flere gange har kaldt definitionen på et kristent fællesskab. Det jeg altså har set og hørt, 1. Johannes brev kapitel 1, vers 3, det som jeg altså har set og hørt, det forkynder jeg også for jer, for at I kan have fællesskab med os. Altså, forkyndelsen definerer det kristne fællesskab, og hvad er det så? Vort fællesskab er med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Et kristent fællesskab, det er fællesskabet mellem dig og Gud ved Kristi blod. Og mennesker, som har det fællesskab med Gud, har også et dybt og stærkt fællesskab med hinanden, så de elsker hinanden. Vers 7, Johannes 1, 1. Johannes 1, 7. Og vort fællesskab er med Faderen. Nej, nu skal jeg lige læse rigtigt. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og så dette og, som betyder, fællesskabet er dette, at Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Kærligheden til de hellige udspringer af det kristne fællesskab, nemlig fællesskabet med Faderen og hans søn Jesus Kristus, ved renselsen i Jesu blod. Der hvor Jesu blod er centrum, der er det kristne fællesskab. For, skriver Paulus her i Kolossenserne 1:5, det er udspringet af det håb, som venter os i himlene. Kærligheden er udsprunget af det, at vi har fået syndernes forladelse og det evige liv. Disse tre menighedsøjler, troen, håbet og kærligheden, skabes og styrkes ved ordet om korset. Og så lad mig slutte med dette i aften. Skal troen skabes, næres og styrkes? Det vil sige, skal nogen komme til tro, eller skal nogen blive bevaret som Guds børn i hans nåde? Skal håbet styrkes og fastholdes? Skal kærligheden, både den indbyrdes og udadtil, vokse og udfoldes? Skal de tre ting ske? Skal troen skabes og næres og styrkes? Skal håbet styrkes og fastholdes? Skal kærligheden vokse og udfoldes? Der sker det ved en eneste ting. At evangeliet hos os, som hele verden, bærer frugt og vokser. Det er forkyndelsen af evangeliet, af hele Guds råd til frelse. Det er ordet om korset, der skal vokse. Det vil sige, have større plads i vores hjerter, i vores midte. Både i menighedslivet og i verden. For derved skabes og næres troen, styrkes og fastholdes håbet, vokser og udfoldes kærligheden. For det er Guds ord og det alene, der har kraft dertil. For som Paulus skriver i 1. Korintherbrev 1:18, ordet om korset er Guds kraft. Jeg har sommetider sagt sådan, har du bedt om Guds kraft og er blevet skuffet, fordi du ikke synes, at du føler dig stærk i din tro, eller stærk i din kamp? Da er det nok, fordi du ikke ved, hvad du har bedt om. For hvis du beder om Guds kraft, der får du det, som er Guds kraft, ordet om korset. Altså, skal troen skabes, næres og styrkes? Skal håbet styrkes og fastholdes? Skal kærligheden vokse og udfoldes? Kort sagt, skal vi have en sund kristen tro og et sundt kristen menighedsliv. Der sker det ved en eneste ting, at evangeliet, ordet om korset, hos os og i hele verden bærer frugt og vokser. Det er forkyndelsen af evangeliet, hele Guds råd til frelse, der skal vokse. Det vil sige, at større og større plads i vores hjerter, i vores midte. For derved skabes og næres troen, styrkes og fastholdes håbet, vokser og udfoldes kærligheden. For det er Guds ord og det alene, som har kraften dertil. Det er i bibelsk forstand kirkevækst. Lov, tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, som var, er og altid skal være. En sand Gud, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.